Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής από ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που έχει τον τίτλο «Πώς λειτουργεί ο φασισμός» και την υπογραφή του Jason Stanley, καθηγητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Yale. «Η φασιστική πολιτική δεν είναι μόνο υπόθεση των φασιστικών κρατών», υποστηρίζει ο συγγραφέας του βιβλίου, ο οποίος, εντοπίζοντας τις βασικές στρατηγικές της, καταγράφει την τρομακτική τους διάδοση και την μακρά τους ιστορία σε ολόκληρο τον κόσμο, καταλήγοντας στο ότι ο φασισμός παραμένει ζωντανός και επικίνδυνος. Αντλώντας στοιχεία από την ιστορία, τη φιλοσοφία, την κριτική φυλετική θεωρία και παραδείγματα από όλο τον κόσμο, ο Στάνλι αναλύει τους βασικούς πυλώνες της φασιστικής πολιτικής, όπως αυτοί ανιχνεύονται σε πρακτικές σύγχρονων ηγετών. Προπαγάνδα για το μυθικό παρελθόν, αντιδιανοουμενισμός, ψέμα, ιεραρχία, θυματοποίηση, νόμος και τάξη, σεξουαλικό άγχος, διάλυση της κοινωνικής πρόνοιας και της ενότητας. Ο κίνδυνος που ελοχεύει με την εφαρμογή τέτοιων διχαστικών πρακτικών είναι η αφαίρεση της ανθρώπινης υπόστασης από μερίδες του πληθυσμού και η συνακόλουθη δικαιολόγηση απάνθρωπης μεταχείρισης, η οποία μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, από καταπίεση της ελευθερίας, φυλακίσεις, απελάσεις, μέχρι και μαζική εξόντωση σε ακραίες περιπτώσεις. Παιδί προσφύγων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ο ίδιος, ο συγγραφέας επιδιώκει να παράσχει τα κατάλληλα εργαλεία στους πολίτες, ώστε να μπορούν να αντιστέκονται στον φασιστικό μύθο, βρίσκοντας καταφύγιο στις δημοκρατικές ιδέες. Οι γονείς μου, γράφει ο Τζέισον Στάνλεϊ στην εισαγωγή του βιβλίου, είχαν διαφύγει από την Ευρώπη ως πρόσφυγες για να σωθούν. Κι εγώ μεγάλωσα με ιστορίες του ηρωικού έθνους που βοήθησε να ιτηθούν οι στρατιές του Χίτλερ και να έλθει μια νέα πρωτοφανής εποχή φιλελεύθερης δημοκρατίας στη Δύση. Ο πατέρας μου προς το τέλος της ζωής του και ενώ ήταν σοβαρά άρρωστος από την νόσο του Πάρκινσον, επέμενε να επισκεφθεί τις ακτές της Νορμανδίας. Ακουμπώντας στον νόμο της γυναίκας του, της μητριάς μου, εκπλήρωσε ένα ισόβιο όνειρό του να βαδίσει εκεί όπου τόσοι γενναίοι νέοι Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους στη μάχη κατά του φασισμού. Όμως, αν και οι γονείς μου τιμούσαν αυτή την αμερικανική κληρονομιά, γνώριζαν επίσης ότι ο αμερικανικός ηρωισμός και οι αμερικανικές ιδέες περί ελευθερίας είχαν αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου. Τα τελευταία χρόνια, πολλές χώρες όλο τον κόσμο έχουν κυριευτεί από ένα είδος ακροδεξιού εθνικισμού. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τη Ρωσία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Ινδία, την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η προσπάθεια γενίκευσης για τέτοια φαινόμενα είναι πάντα δύσκολη, αφού το υπόβαθρο σε κάθε χώρα είναι μοναδικό. Όμως, μια τέτοια γενίκευση είναι απαραίτητη αυτή την εποχή. Επέλεξα το χαρακτηρισμό φασισμός για τον υπερεθνικισμό διάφορων μορφών, με το έθνος να εκφράζεται στο πρόσωπο ενός αυταρχικού ηγέτη, ο οποίος μιλά για λογαριασμό του. Όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στο Εθνικό Ρεπουμπλικανικό Συνέδριο τον Ιούλιο του 2016, «Είμαι η φωνή σας». «Το ενδιαφέρον μου σε αυτό το βιβλίο», λέει ο συγγραφέας, «είναι η φασιστική πολιτική. Συγκεκριμένα, με ενδιαφέρουν οι φασιστικές τακτικές ως μηχανισμοί για την απόκτηση εξουσίας. Όταν εκείνοι που τις εφαρμόζουν αποκτήσουν την εξουσία, τα καθεστώτα που εγκαθιδρύουν καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες. Όσα συνέβησαν, για παράδειγμα, στη Γερμανία διαφέρουν από όσα συνέβησαν στην Ιταλία. Η φασιστική πολιτική δεν οδηγεί απαραίτητα σε ένα απροκάλυπτα φασιστικό κράτος, αλλά παρόλα αυτά είναι επικίνδυνη. Η φασιστική πολιτική περιλαμβάνει πολλές διακριτές στρατηγικές. Μυθικό παρελθόν, προπαγάνδα, αντιδιανομενισμό, εξωπραγματικότητα, ιεραρχία, θυματοποίηση, νόμο και τάξη, σεξουαλικό άγχος, εκκλήσεις στη ζωτική ενδοχώρα, καθώς και καταστροφή της κοινωνικής πρόνοιας και της ενότητας. Οι κίνδυνοι της φασιστικής πολιτικής προέρχονται από το συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο αυτή αφαιρεί την ανθρώπινη υπόσταση από ορισμένα τμήματα του πληθυσμού. Αποκλείοντας αυτές τις ομάδες, περιορίζει την ικανότητα ενσυναίσθησης των άλλων πολιτών και οδηγεί στη δικαιολόγηση της απάνθρωπης μεταχείρισης που μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Από την καταπίεση της ελευθερίας, τις μαζικές φυλακίσεις και την απέλαση, μέχρι τη μαζική εξόντωση σε ακραίες περιπτώσεις. Οι γενοκτονίες και οι εκστρατείες εθνοκάθαρσης συστηματικά ακολουθούν έπειτα από περιόδους εφαρμογής πολιτικών τακτικών που περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο. Στις περιπτώσεις της ναζιστικής Γερμανίας, της Ρουάντα και της σύγχρονης Μιανμάρ, τα θύματα της εθνοκάθαρσης είχαν γίνει στόχος σκληρών ρητορικών επιθέσεων από τους ηγέτες και τις εφημερίδες επί μήνες ή χρόνια πριν το καθεστώς στραφεί στη γενοκτονία. Με αυτά τα προηγούμενα, οι Αμερικανοί θα πρέπει να ανησυχούν για το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ως υποψήφιος και ως πρόεδρος, έχει προσβάλει ομάδες μεταναστών, δημόσια και απερίφραστα. Η φασιστική πολιτική, καταλήγει ο συγγραφέας, μπορεί να απανθρωποποιήσει ομάδες μειονοτήτων, ακόμη και όταν δεν οδηγεί σε ένα απροκάλυπτα φασιστικό κράτος.
Thank you.
Οι φασίστες πολιτικοί δικαιολογούν τις ιδέες τους γκρεμίζοντας την κοινή αντίληψη της ιστορίας με τη δημιουργία ενός μυθικού παρελθόντος με το οποίο υποστηρίζουν το όραμά τους για το παρόν. Αναδιατυπώνουν την κοινή κατανόηση της πραγματικότητας διαστρέφοντας τη γλώσσα των ιδανικών μέσα από την προπαγάνδα και προωθώντας τον αντιδιανοουμενισμό με επιθέσεις ενάντια σε πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά συστήματα που μπορεί να αμφισβητούν τις ιδέες τους. Τελικά, με αυτές τις τεχνικές, η φασιστική πολιτική δημιουργεί μια κατάσταση εξωπραγματικότητας, στην οποία οι θεωρίες συνωμοσίας και οι ψευδείς ειδήσεις αντικαθιστούν το λογικό διάλογο. Καθώς η κοινή αντίληψη της πραγματικότητας καταραίει, η φασιστική πολιτική κάνει χώρο για να ριζώσουν επικίνδυνες και εσφαλμένες πεποιθήσεις. Πρώτον, η φασιστική ιδεολογία επιδιώκει να φυσικοποιήσει τις διαφορές μεταξύ ομάδων και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η ιεραρχία στην ανθρώπινη αξία έχει κάποιο επιστημονικό έρισμα. Όταν οι κοινωνικές διαβαθμίσεις και οι διαιρέσεις παγιωθούν, η κατανόηση ανάμεσα στις ομάδες αντικαθίσταται από το φόβο. Κάθε πρόοδο σε μια μειονοτική ομάδα υποδαβλίζει συναισθήματα θυματοποίησης στον κυρίαρχο πληθυσμό. Η πολιτική του νόμου και της τάξης ασκεί μαζική γοητεία. Παρουσιάζει εμάς ως νομοταγείς πολίτες και αυτούς σε αντιδιαστολή ως άνομους εγκληματίες, που η συμπεριφορά τους αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την κυριαρχία του έθνους. Το σεξουαλικό άγχος είναι επίσης ένα τυπικό χαρακτηριστικό της φασιστικής πολιτικής, αφού η πατριαρχική ιεραρχία απειλείται από την αυξανόμενη ισότητα των φύλων. Καθώς λοιπόν ο φόβος για αυτούς μεγαλώνει, εμείς αρχίζουμε να αντιπροσωπεύουμε κάθε τι το ενάρετο. Εμείς ζούμε στην αγροτική ζωτική ενδοχώρα, όπου οι καθαρές αξίες και οι παραδόσεις του έθνους εξακολουθούν να υπάρχουν ως εκ θαύματος, παρά την απειλή του κοσμοπολιτισμού από τις πόλεις του έθνους, καθώς και από τις ορδές των μειονοτήτων που ζουν εκεί και έχουν αποθρασυνθεί από την ανεκτικότητα του φιλελευθερισμού. Εμείς δουλεύουμε σκληρά και έχουμε κερδίσει την προνομιακή θέση μας με την πάλη και την αξία μας. Αυτοί είναι τεμπέληδες. Ζουν από τα αγαθά που παράγουμε εμείς. Εκμεταλλεύονται τη γενναιοδορία των δικών μας συστημάτων πρόνοιας ή μεταχειρίζονται διαφθαρμένους θεσμούς, όπως είναι οι συνδικαλιστικές ενώσεις, που έχουν σκοπό να στερήσουν από τους έντιμους δουλευτές πολίτες την πληρωμή τους. Εμείς φτιάχνουμε, αυτοί αρπάζουν. Πολλοί δεν είναι εξοικειωμένοι με την ιδεολογική δομή του φασισμού, και γι' αυτό δεν γνωρίζουν ότι κάθε μηχανισμός της φασιστικής πολιτικής χτίζει πάνω στους άλλους. Δεν αναγνωρίζουν ότι τα πολιτικά συνθήματα που τους ζητείτε να επαναλάβουν είναι αλληλένδετα. Έγραψα, λέει ο συγγραφέας, αυτό το βιβλίο με την ελπίδα να δώσω στους πολίτες τα κριτικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίσουν τη διαφορά ανάμεσα στις θεμητές τακτικές στην προοδευτική δημοκρατική πολιτική από τη μία πλευρά και τις απεχθείς τακτικές της φασιστικής πολιτικής από την άλλη. Ο φασισμός σήμερα μπορεί να μην έχει ακριβώς την ίδια εικόνα με εκείνη που είχε στη δεκαετία του 30, αλλά οι πρόσφυγες βρίσκονται και πάλι στους δρόμους παντού. Σε πολλές χώρες τα δεινά τους ενισχύουν τη φασιστική προπαγάνδα ότι το έθνος πολιορκείται, ότι οι αλλοδαποί αποτελούν απειλή και κίνδυνο μέσα και έξω από τα σύνορά τους. Τα δεινά των ξένων είναι δυνατόν να παγιώσουν τη δομή του φασισμού. Όμως είναι επίσης δυνατόν να οδηγήσουν σε ενσυναίσθηση όταν τα δει κανείς μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Είναι φυσικό, γράφει ο Τζέισον Στάνλι, να αρχίσουμε αυτό το βιβλίο από εκεί που η φασιστική πολιτική ισχυρίζεται πάντα ότι ανακαλύπτει τη γένεσή της στο παρελθόν. Η φασιστική πολιτική επικαλείται ένα καθαρό μυθικό παρελθόν που πλέον έχει τραγικά καταστραφεί. Ανάλογα με το πώς ορίζεται το έθνος, το μυθικό παρελθόν μπορεί να είναι καθαρό θρησκευτικά, φυλετικά, πολιτισμικά ή από όλες αυτές τις απόψεις μαζί. Όμως υπάρχει μια κοινή δομή σε όλες τις φασιστικές μυθολογίες. Σε κάθε φασιστικό μυθικό παρελθόν κυριαρχεί η ακραία μορφή της πατριαρχικής οικογένειας, ακόμα και μόλις πριν από μερικές γενιές. Πιο πίσω στο χρόνο, το μυθικό παρελθόν ήταν μια περίοδος δόξας του έθνους, με κατακτητικούς πολέμους που έγιναν υπό τις διαταγές πατριωτών στρατηγών. Οι στρατιές του έθνους ήταν γεμάτες από ντόπιους άντρες, ικανούς και πιστούς πολεμιστές, των οποίων οι γυναίκες ήταν στο σπίτι και μεγάλωναν την επόμενη γενιά. Στο παρόν, αυτοί οι μύθοι γίνονται η βάση της ταυτότητας του έθνους υπό την φασιστική πολιτική. Στο πλαίσιο της ρητορικής των ακραίων εθνικιστών, ένα τέτοιο ένδοξο παρελθόν χάθηκε από την ταπείνωση που επέφεραν η παγκοσμιοποίηση, ο φιλελεύθερος κοσμοπολιτισμός, καθώς και ο σεβασμός σε καθολικές αξίες, όπως η ισότητα. Αυτές οι αξίες υποτίθεται ότι έκαναν το έθνος αδύναμο να αντιμετωπίσει τις πραγματικές προκλήσεις που απειλούν την ύπαρξή του. Αυτοί οι μύθοι γενικά βασίζονται σε φαντασιώσεις μιας ανύπαρκτης παλιάς ομοιομορφίας, η οποία επιβιώνει στις παραδόσεις των μικρών πόλεων και των επαρχιακών περιοχών, που παραμένουν σχετικά αμόλυντες από τη φιλελεύθερη παρακμή των πόλεων. Αυτή η ομοιομορφία, γλωσσική, θρησκευτική, γεωγραφική ή εθνική, μπορεί να είναι απόλυτα συνηθισμένη σε μερικά εθνικιστικά κινήματα, αλλά οι φασιστικοί μύθοι διακρίνονται από τη δημιουργία μιας ένδοξης εθνικής ιστορίας, στην οποία τα μέλη του επίλεκτου έθνους κυβερνούσαν άλλους χάρη σε κατακτήσεις και θεμελιώδη επιτεύγματα πολιτισμού. Για παράδειγμα, στο φασιστικό φαντασιακό, τα φύλλα στο παρελθόν υιοθετούσαν πάντοτε παραδοσιακούς πατριαρχικούς ρόλους. Το φασιστικό μυθικό παρελθόν έχει μια συγκεκριμένη δομή, η οποία υποστηρίζει την αυταρχική ιεραρχική ιδεολογία του. Το γεγονός ότι οι κοινωνίες του παρελθόντος σπάνια ήταν τόσο πατριαρχικές ή και τόσο ένδοξες όσο τις παρουσιάζει η φασιστική ιδεολογία δεν έχει σημασία. Αυτή η φανταστική ιστορία παρέχει τις αποδείξεις που στηρίζουν την επιβολή της ιεραρχίας στο παρόν, αλλά και υπαγορεύει πώς οφείλει να δείχνει και να φέρεται η σύγχρονη κοινωνία.
Thank you.
958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον 958 και το υλικό ονείρων και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο το οποίο έχει τον τίτλο «Πώς λειτουργεί ο φασισμός». Ένα βιβλίο που πραγματικά παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Συγγραφέας του είναι ο Jason Stanley και κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις «Μετέχμιο» σε μετάφραση του Γιώργου Μπαρουξή. Η φασιστική πολιτική, λέει ο συγγραφέας, επιδιώκει να υπονομεύσει το δημόσιο διάλογο επικρίνοντας και υποβαθμίζοντας την εκπαίδευση, την εξειδικευμένη γνώση και τη γλώσσα. Ο νοήμων διάλογος είναι αδύνατος χωρίς μια εκπαίδευση με πρόσβαση σε διαφορετικές απόψεις, χωρίς το σεβασμό για την εξειδικευμένη γνώση όταν φτάνουμε στα όρια της δικής μας περιορισμένης γνώσης, αλλά και χωρίς μια γλώσσα που να είναι αρκετά πλούσια, ώστε να περιγράφει με ακρίβεια την πραγματικότητα. Όταν υπονομεύονται η εκπαίδευση, η εξειδικευμένη γνώση και οι γλωσσικές διακρίσεις, το μόνο που απομένει είναι η δύναμη και η φυλετική ταυτότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι στη φασιστική πολιτική δεν υπάρχει θέση για τα πανεπιστήμια. Σύμφωνα με τη φασιστική ιδεολογία, υπάρχει μόνο μία θεμητή άποψη, αυτή του κυρίαρχου έθνους. Τα σχολεία εισάγουν τους μαθητές στην κυρίαρχη κουλτούρα και στο μυθικό παρελθόν της. Επομένως, η εκπαίδευση είτε αποτελεί σοβαρή απειλή για το φασισμό, είτε γίνεται ο στυλοβάτης που στηρίζει το μυθικό έθνος. Έτσι δεν είναι παράξενο που οι διαδηλώσεις και οι πολιτισμικές συγκρούσεις στις πανεπιστημίου πόλεις αντιπροσωπεύουν ένα γνήσιο πολιτικό πεδίο μάχης και επικεντρώνουν την προσοχή της χώρας. Το διακύβευμα είναι μεγάλο. Μέσα στα πανεπιστήμια, οι φασίστες πολιτικοί στοχοποιούν τους καθηγητές που θεωρούν ότι έχουν υπερβολικά πολιτική δράση, συνήθως έχουν υπερβολικά μαρξιστικές θέσεις και αποκηρύσσουν ολόκληρους τομείς μελέτης. Όταν λειτουργούν φασιστικά κινήματα σε φιλελεύθερα δημοκρατικά κράτη, επικρίνουν ιδιαίτερα ορισμένους ακαδημαϊκούς τομείς. Οι σπουδές φύλου, για παράδειγμα, δέχονται πειρά από ακροδεξιά εθνικιστικά κινήματα σε όλο τον κόσμο. Οι καθηγητές αυτούς τους τομείς κατηγορούνται για ασέβεια προς τις παραδόσεις του έθνους. Στη φασιστική ιδεολογία, ο στόχος της γενικής εκπαίδευσης είναι να μεταδίδουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια την υπερηφάνεια για το μυθικό παρελθόν. Η φασιστική εκπαίδευση εκθιάζει τους ακαδημαϊκούς κλάδους που ενισχύουν τις ιεραρχικές νόρμες και την εθνική παράδοση. Για το φασίστα, οι σχολές και τα πανεπιστήμια υπάρχουν για να παράγουν εθνική ή φυλετική υπερηφάνεια, διακηρύσσοντας, για παράδειγμα, τα ένδοξα επιτεύγματα της κυρίαρχης φυλής. Η ιστορία της ισονομίας, γράφει ο Τζέισον Στάνλεϊ, χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές από μια βαθμιαία εξάπλωση, έτσι ώστε να αγκαλιάσει ανθρώπους όλων των φυλών, θρησκειών και φύλων, για να αναφέρουμε μόνο μερικά παραδείγματα. Αυτό ισχύει και στην πολιτική φιλοσοφία. Για παράδειγμα, οι φιλόσοφοι, επηρεασμένοι από θεωρητικούς που έχουν μελετήσει τα θέματα της αναπηρίας, έχουν διευρύνει την ιδέα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ώστε να συμπεριλαμβάνει και εκείνους που στις περισσότερες περιστάσεις δεν μπορούν να επιστρατεύσουν την ικανότητα της πολιτικής κρίσης. Κατά τον 21ο αιώνα, οι περισσότεροι φιλελεύθεροι στοχαστές έχουν αποδεχθεί μια γενναιόδορη αναγνώριση της καθολικής ανθρώπινης ιδιότητας και αξιοπρέπειας, που περιλαμβάνει την ικανότητα του ατόμου να αισθάνεται σωματικό πόνο και συναισθήματα, καθώς και να εκφράζει την ταυτότητα και την ενσυναίσθησή του με πολλαπλούς τρόπους. Αντίθετα, σύμφωνα με τη φασιστική ιδεολογία, η φύση επιβάλλει ιεραρχίες δύναμης και κυριαρχίας ξεκάθαρα συμβίβαστες με την ισότητα που απορρέει από το σεβασμό ως προϋπόθεση μιας φιλελεύθερης δημοκρατικής θεωρίας. Οι φασίστες υποστηρίζουν ότι οι φυσικές ιεραρχίες με κριτήριο την αξία υπάρχουν πραγματικά και ότι η ύπαρξή τους υπονομεύει την υποχρέωση ίσης αντιμετώπισης. Παρατηρεί κανείς μία αξιολόγηση αυτού του είδους στα λόγια πολλών λευκών υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2016. Αυτοί εξέφραζαν συχνά την περιφρόνησή τους για τους αποδέκτες της γενναιοδορίας της Αμερικανικής κυβέρνησης, που είχε εκφραστεί με τη μορφή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, την οποία υποτίθεται ότι δεν την αξίζουν, και με αυτό συνήθως εννοούν τους μαύρους συμπολίτες τους. Στην προεκλογική του εκστρατεία, ο Τραμπ εκμεταλλεύτηκε τη μακροχρόνια ιστορία της κατάταξης των Αμερικανών σε μια ιεραρχία αξίας με βάση τη φυλή, μια κατάταξη που τους χωρίζει σε εκείνους που το αξίζουν και εκείνους που δεν το αξίζουν. Όταν καταραίει η αυτοκρατορική ιεραρχία και αποκαλύπτεται γυμνή η κοινωνική πραγματικότητα, τίνει να εμφανίζεται στη χώρα μια τάση ιεραρχίας ως μηχανισμός για τη διατήρηση του οικείου και της παρήγορης ψευδαίσθησης της ανωτερότητας. Η φασιστική πολιτική τρέφεται από την αίσθηση της αδικημένης απώλειας και της θυματοποίησης που δημιουργείται από την όλο και πιο σκληρή, δύσκολη πάλι για την υπεράσπιση της αίσθησης της πολιτισμικής, εθνοτικής, θρησκευτικής, φυλετικής ή εθνικής ανωτερότητας. Ο εθνικισμός είναι ο πυρήνας του φασισμού. Ο φασίστας ηγέτης χρησιμοποιεί τη συλλογική θυματοποίηση για να δημιουργήσει μια ομαδική ταυτότητα που από τη φύση της εναντιώνεται στο κοσμοπολιτικό ήθος και τον ατομισμό της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Η ομαδική ταυτότητα μπορεί να βασίζεται σε διάφορα χαρακτηριστικά. Το χρώμα του δέρματος, τη θρησκεία, την παράδοση, την εθνική καταγωγή. Όμως πάντα αντιδιαστέλλεται με έναν αντιληπτό άλλο ενάντια στον οποίο πρέπει να ορίζεται το έθνος. Ο φασιστικός εθνικισμός δημιουργεί ένα επικίνδυνο αυτοί, από τους οποίους πρέπει να φυλαγόμαστε, αλλά και να πολεμάμε μερικές φορές μαζί τους και να τους ελέγχουμε, έτσι ώστε να αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπεια της ομάδας. Τα φασιστικά κινήματα για να ενισχύσουν το έθνος έχουν αιμονή με την αντιστροφή της πτωτικής τάσης της γεννητικότητας. Ο στόχος είναι να υπάρχουν μεγάλες οικογένειες, φτιαγμένες από αφοσιωμένους νοικοκύριδες. Στη φασιστική πολιτική, οι πόλεις καταδικάζονται ως εστίες μειούμενης γεννητικότητας, φαινόμενο που αποδίδεται στην υποτιθέμενη εξασθενητική επίδραση του κοσμοπολιτισμού επί του πληθυσμού, κάνοντας τους άντρες και τις γυναίκες λιγότερο ικανούς να εκπληρώνουν τους παραδοσιακούς ρόλους των δύο φύλων, ως στρατιώτες και μητέρες, για παράδειγμα. Η έλξη της φασιστικής πολιτικής είναι ισχυρή. Απλοποιεί την ανθρώπινη ύπαρξη, μας δίνει ένα αντικείμενο, αυτούς, που η υποτιθέμενη τεμπελιά τους τονίζει τη δική μας αρετή και πειθαρχία. Μας ενθαρρύνει να ταυτιζόμαστε με ένα δυνατό ηγέτη, ο οποίος μας βοηθά να κατανοήσουμε τον κόσμο και η ομή συμπεριφορά του απέναντι στους ανάξιους είναι αναζωογονητική. Αν η δημοκρατία μοιάζει με μια επιτυχημένη επιχείρηση, αν ο Γενικός Διευθυντής μιλάει σκληρά και δεν ενδιαφέρεται για τους δημοκρατικούς θεσμούς, ή αν ακόμα και αν τους κακολογεί, ακόμα καλύτερα. Η φασιστική πολιτική εκμεταλλεύεται την ανθρώπινη αδυναμία που κάνει τα δικά μας δεινά να είναι υποφερτά, αν ξέρουμε ότι εκείνοι που θεωρούμε κατώτερους υποφέρουν πιο πολύ. Η διαχείριση των εντάσεων που δημιουργούνται από τη ζωή σε ένα κράτος με δημοκρατική διακυβέρνηση, με μη δημοκρατική ιεραρχική οικονομική σφαίρα και με μια πλούσια πολύπλοκη κοινωνία των πολιτών γεμάτη οργανώσεις, ενώσεις και ομάδες που ασπάζονται πολλά διαφορετικά οράματα μιας καλής ζωής, μπορεί να είναι δύσκολη. Η ιδιότητα του πολίτη σε μια δημοκρατία απαιτεί ένα βαθμό ενσυναίσθησης, ενόρασης και καλοσύνης. Και αυτό με τη σειρά του απαιτεί πολλά από όλους μας. Υπάρχουν πιο εύκολοι τρόποι να ζει κανείς. Για παράδειγμα, μπορούμε να μειώσουμε την ενασχόλησή μας με τα κοινά, να την περιορίσουμε μόνο στην κατανάλωση. Να θεωρούμε ότι η εργασία μας είναι αυτό που απαιτείται για να μπορούμε να μπούμε στην καταναλωτική αγορά με χρήματα στις τσέπες μας, ελεύθεροι να επιλέξουμε τις συσκευές μας, να διαμορφώσουμε μια ταυτότητα βασισμένη στην κατανάλωση. Ή μπορούμε να δούμε τα πράγματα σε παγκόσμια κλίμακα. Να διευρύνουμε τον ορισμό του εμείς με το να περιπλανηθούμε στον κόσμο και να εκτιμήσουμε τις κουλτούρες και τα θαύματά τους. Να θεωρήσουμε ότι τόσο εκείνοι που ζουν στα στρατόπεδα προσφύγων του κόσμου, όσο και οι κάτοικοι των μικρών κομοπόλεων της Αϊόβα είναι γείτονές μας και την ίδια στιγμή να διατηρούμε τη σύνδεση με τις δικές μας τοπικές παραδόσεις και καθήκοντα. Όμως αυτό το ελκυστικό όραμα του εαυτού που κινείται μέσα στο χρόνο και τις κουλτούρες γίνεται βαθιά προβληματικό υπό συνθήκες σκληρής οικονομικής ανισότητας. Απαιτεί να βιώσουμε σε βάθος τις διαφορές όλων των ειδών. Μπορεί να χρειάζεται μία εκπαίδευση που είναι γενναιόδορη, σοφή, αφοσιωμένη στην κοσμική επιστήμη και την ποιητική αλήθεια. Όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να χρειαστεί ένα ολόκληρο οικογενειακό εισόδημα για να πληρωθούν τα δίδακτρα ενός έτους σε ένα καλό πανεπιστήμιο για ένα παιδί, πρέπει να ρωτήσουμε ποιοι από εμάς καταλήγουν να γίνουν μέλη μιας τέτοιας επιτυχημένης και προοδευτικής κοινωνίας των πολιτών. Όταν τα πανεπιστήμια είναι τόσο ακριβά όσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το γενναιόδωρο φιλελεύθερο όραμά τους γίνεται εύκολος στόχος για τη φασιστική δημαγωγία. Υπό συνθήκες σκληρής οικονομικής ανισότητας, όταν τα ωφέλη της φιλελεύθερης παιδείας και η επαφή με διάφορες κουλτούρες και νόρμες είναι διαθέσιμα μόνο στους λίγους πλούσιους, η φιλελεύθερη ανεκτικότητα μπορεί εύκολα να παρουσιαστεί ως προνόμιο των ελίτ. Η σκληρή οικονομική ανισότητα δημιουργεί συνθήκες που προάγουν τη φασιστική δημαγωγία. Είναι φαντασίωση, καταλήγει ο συγγραφέας, να νομίζουμε ότι οι φιλελεύθερες δημοκρατικές νόρμες μπορούν να ευδοκιμήσουν υπό τέτοιες συνθήκες. Τα φασιστικά κινήματα μοιράζονται με τον κοινωνικό δαρβινισμό την ιδέα ότι η ζωή είναι ένας ανταγωνισμός για δύναμη, σύμφωνα με τον οποίο η κατανομή των πόρων της κοινωνίας πρέπει να επαφίεται στον ανταγωνισμό της ελεύθερης αγοράς. Τα φασιστικά κινήματα συμμερίζονται τα ιδανικά του κοινωνικού δαρβινισμού: σκληρή δουλειά, ιδιωτική πρωτοβουλία και αυτάρκεια. Για τον κοινωνικό δαρβινιστή, για να έχει αξία η ζωή, πρέπει να έχεις υψωθεί πάνω από τους άλλους, με την πάλη και την αξία σου, να έχεις επιβιώσει από έναν άγριο ανταγωνισμό. Αν κάποιοι δεν τα καταφέρνουν στον ανταγωνισμό, δεν τους αξίζουν τα αγαθά και οι πόροι της κοινωνίας. Σε μια ιδεολογία που μετρά την αξία με την παραγωγικότητα, η προπαγάνδα που παρουσιάζει τα μέλη μιας εξωομάδας ως τεμπέληδες, δικαιολογεί την τοποθέτησή του σε χαμηλότερες θέσεις σε μια ιεραρχία αξίας. Οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε είναι τεράστιες, γράφει ο Τζέισον Στάνλεϊ στον επίλογο του. Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την αίσθηση κοινής ανθρωπιάς όταν ο φόβος και η ανασφάλεια θα μας κάνουν να στραφούμε στην παρήγορη αγκαλιά της μυθικής ανωτερότητάς μας σε μια μάταιη αναζήτηση αξιοπρέπειας? Η εποχή μας ορίζεται από ακαθόδη ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να παρηγορηθούμε από την ιστορία των προοδευτικών κοινωνικών κινημάτων, τα οποία, παρά τις δυσκολίες, κατάφεραν στο παρελθόν με σκληρό αγώνα να ξυπνήσουν την κατανόηση και τη συμπάθεια του κόσμου. Κοιτάζοντας τους άμεσους στόχους της φασιστικής πολιτικής, πρόσφυγες, φεμινισμός, εργατικά συνδικάτα, φυλετικές, θρησκευτικές και σεξουαλικές μειονότητες, μπορούμε να δούμε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για να μας διχάσει. Όμως δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο κύριος στόχος της φασιστικής πολιτικής είναι το ακροατήριό της. Εκείνοι τους οποίους προσπαθεί να παγιδέψει στις ψευδεστήσεις της και να τους φέρει σε μια κατάσταση όπου όλοι όσοι θεωρούνται άξιοι να ονομάζονται άνθρωποι υποτάσσονται όλο και περισσότερο σε μια μαζική αυταπάτη. Εκείνοι που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το ακροατήριο και σε αυτή την ομάδα περιμένουν στα στρατόπεδα του κόσμου πιόνια έτοιμα να χαρακτηριστούν βιαστές, δολοφόνοι, τρομοκράτες. Εάν αρνηθούμε να μαγευτούμε από τους φασιστικούς μύθους, παραμένουμε ελεύθεροι να σχετιζόμαστε μεταξύ μας, όλοι μας ατελείς, όλοι μας προκατειλημμένοι στη σκέψη μας, τις εμπειρίες και την κατανόησή μας, αλλά όχι δαίμονες. Σήμερα, φίλες και φίλοι, μοιραστήκαμε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο το οποίο έχει τον τίτλο «Πώς λειτουργεί ο φασισμός». Συγγραφέας του είναι ο πανεπιστημιακός Jason Stanley, κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις «Μετέχμιο» σε μετάφραση του Γιώργου Μπαρουξή. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε και για σήμερα. Η Πέννη Τομπρή ήταν στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Η Ζωή Μούσιου φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.